Bukas ay UN Day, anibersaryo ng United Nations, ika-66 na anibersaryo mula ng pagkakatatag nito ng October 24, 1945, pagkatapos ng World War II. Nagsimula ito na may 51 bansang kasapi, ngayon ay 193 nations ang mga kasaping estado ng United Nations. Ang pinakalayo ng United Nations nang ito'y itatag ay upang isulong ang kapayapaan sapagkat katatapos nga lamang noon ng World War II at pigilin ang digmaan ng mga bansa. Hindi natin maikakaila na nagkaroon ng ambag ang United Nations sa relasyon ng mga bansa, nagkaroon mas na isusulong ang kapayapaan, ngunit kung ang tanong ay talaga bang napigil ang digmaan, napakaliwanag rin na hindi. Hindi napigil ang digmaan ng mga bansa. Tayo bilang mga Kristiyano ay naniniwala na hindi sa paraan ng malaking organisasyon na mapipigil ang sigalot ng mga tao, ng mga lipunan at ng mga bansa, dahil ang mga bansa ay binubuo ng mga makasalanang tao, hindi lubos na mapipigil ang sigalot. May isang kaharian dito sa mundo na hindi kinikilala ng United Nations, ngunit naniniwala tayong ito ang susi ng kapayapaan. At ito ang laman ng awit na ating pinag-aaralan sa buwan na ito na bibigyang konklusyon natin ngayon, ang awit 110. Ito ay isang royal psalm o isang awit na ukol sa paghahari ni David at ng kanyang angkan, ngunit sa bagong tipan ay inulit-ulit itong gamitin na ang katuparan ay nakita sa Mesiyas, kay Hesukristo. Si Hesukristo mismo ay gumamit ito na ang katuparan ay tinutukoy niya sa kanyang sarili, ang mga apostol ay ginamit ito na tinutukoy kay Hesukristo ang katuparan. At kay Hesukristo nga lamang natin makikita ang paliwanag ng awit na ito. Nakita natin kung paanong hinamon ni Jesus yung mga Fariseo na dapat ay dalubhasa sa lumang tipan, ngunit ng kanyang hamunin, bakit si David na tinatawag, si ang Mesiyas na tinatawag na anak ni David, ngunit itong mismong si David sa awit 110, tinawag ang Mesiyas na kanyang Panginoon. At malibang makita mo kay Hesukristo ang katuparan na siya bilang Diyos ay nagkatawang tao at naging kasama ng angkan ni David, hindi mo masasagot ang tanong na yun. At yun nga ang nangyari sa mga Fariseo, hindi nila masagot ang katanungan ni Jesus patungkol sa interpretasyon ng awit 110. Nakita rin natin kung paano ginamit ito ni Pedro nung araw ng Pentecoste at nang nakaraan, nakita natin ginamit sa Hebreo. Ito po ang isang bahagi ng lumang tipan na may pinakamaraming sitas sa bagong tipan. Ganyan kahalaga ang awit 110. At ang ginagawa nga natin ay tinatambalan natin ang awit 110 ng mga sitas dito sa bagong tipan. At yan po ang muli natin gagawin bilang konklusyon sa ating paglalahad ng awit na ito. Muli ko kayong aanyayahang buksan ang inyong mga Biblia sa awit 110. Ating basahin ngayon ang buong awit. Awit 110, at pagkatapos niyan ay tatalon tayo sa isang sitas ng bagong tipan muli sa Hebreo Kabanatang 10. Awit 110, ating basahin ngayon ang buong awit mula 1 hanggang 7. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Inunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo, kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan, mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay, dudurugin niya ang mga hari sa araw ng kanyang puot, siya'y maglalapat ng hatol sa mga bansa, kanyang pupunuin sila ng mga bangkay, wawasakin niya ang mga pinuno sa kalaparan ng lupa, siya'y iinom sa batis sa tabi ng daan, kaya't ang kanyang ulo ay kanyang itataas. Mula po riyan ay ating buksan sa Hebreo Kabanatang 10, mula talatang 8 hanggang 13, Hebrews chapter 10, verses 8 to 13. Hebreo 10, Kabanatang 10, talatang 8. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugda ng alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayon ding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Dito makikita natin ang isa pang sita sa Bagong Tipan mula sa awit 110 at ang pinapakita dito ay mulit kinikilala na si Jesucristo ay pari na nag-alay ng kanyang handog ng minsanan at sa ngayon ay hari na nakaluklok sa kanan ng Ama. At ang nangyayari daw ngayon, siya ay naghihintay. Panahon ito ng paghihintay. At ano ang hinihintay? Hinihintay na ang katuparan na ang mga kaaway ay kanyang pupuksain, ang mga kaaway ay ilalagay na tuntungan ng kanyang mga paa. Ang tinutukoy po rito ay walang iba kundi ang paghuhukom. Kaya dito sa awit 110 at kinikilala sa Bagong Tipan, makikita natin yung tatlong pagkakakilanlan kay Jesucristo. Siya'y pari, siya'y hari, at sa huling bahagi, siya'y hukom. At sa tatlong pagkakakilala na yan, dapat nating kilalanin din si Jesucristo. Siya ang katuparan nitong awit 110. At siya ngayon ay pari na naghandog na ng kanyang alay para sa kaligtasan at tinatawagan ng bawat makasalanan na sa kanya kilalanin ang tanging paraan upang tayo ay tanggapin ng Diyos sapagkat siya lamang ang paring may mabisang handog. At siya ngayon ay hari, nakaluklok na, pinapairal na niya ang kanyang kalooban. Bagamat hindi kinikilala ng nakararaming mga bansa, kinikilala siya ng mga mananampalataya at ang panawagan sa bawat isa ay sumama ka doon sa mga kumikilala na si Jesucristo ay hari na meron na siyang kaharian at tinatawagan ng bawat makasalanan na mapabilang sa kanyang kaharian. At kung hindi natin gagawin yan, ang huling pagkakakilanlan kay Jesucristo ay maaring makilala mo na lamang sa huling araw. Siya ay isang hukom. At dito nga sa awit 110, ipinapakita kung paanong gagawin niya ang paghahatol sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao. At yan po ang huling mensahe natin dito sa awit 110. Bilang hari at pari, siya ang magiging hukom na hahatol sa lahat ng mga bansa. Nagpapakilala siya ngayon bilang pari na naghandog, bilang hari na nagpapairal ng kanyang kalooban. Ngunit kung hindi natin siya kikilalanin sa gayong pagkakakilanlan, siya ay magiging hukom ng lahat ng mga bansa, ng lahat ng mga tao. At diyan nga idinugtong dito sa ating teksto sa Hebreo, ang awit na siya ngayon ay naghihintay. Siya ngayon ay paring nagkaloob na ng handog, siya ngayon ay hari na nagpapairal ang kanyang kalooban, ngunit ngayon naghihintay siya na ang lahat ng mga kaaway ay ilalagay sa kanyang paanan upang gawing tuntungan. Yan po ay isang larawan ng kanyang pananaig sa lahat ng mga bansa. Hindi kinikilala yan ngayon. At gaya nga ng nakita natin nung nakaraan, pinahihintulutan ang marami na lumaban sa kanya. Pinahihintulutan ng marami na mamusong sa kanyang pangalan. Subalit, sinasabi ng ating awit at nagkaroon ng sitas dito sa Hebreo na naghihintay lamang ang Panginoon hanggang sa magkaroon ng katuparan na yung lahat ng mga lumalaban sa kanya ngayon ay gagawin tuntungan ng kanyang mga paa. Yan po ang larawan ng paghahatol. At sa mga salitang ginamit sa awit 110, dalawang bagay ang gusto kong makita natin tungkol sa araw ng paghahatol. Una, walang sino man ang palalampasin. Walang sino man ang palalampasin. At ikalawa, hindi na panahon ng pagliligtas. Pag dumating na ang araw ng paghahatol, hindi na yun panahon ng pagliligtas. Yan po ang dalawang bagay na tingnan natin tungkol sa paghahatol ng Panginoong Jesucristo. Unang-una, walang sino man ang palalampasin. Pansinin nyo yung mga tinukoy sa awit na hahatulan daw ng pari at hari. Ngunit sa darating na araw ay magiging hukom, ang mga tinukoy ditong hahatulan ay mga hari, mga bansa, mga pinuno. Hindi ibig sabihin nito na ang mga hahatulan lamang ay ang mga hari at pinuno. Ito ay pagdidiin na walang palalampasin, sapagkat kung yung hari mismo, yung mga pinuno mismo ng bansa ay hahatulan, ang punto niyan ay walang palalampasin. Lahat ng mga bansa. At tandaan natin, pag ginamit yung salitang bansa dito sa Biblia, hindi pa yan katulad ng bansang alam natin ngayon o mga estado. Yung bansa, yan ay mga bayan, mga tao. Kaya pag sinabing lahat ng mga bansa, isang simpleng pagsasabi lamang niya na lahat ng mga tao ay hahatulan. Walang palalampasin. Bawat tao na nabuhay sa mundo ay haharap kay Jesucristo upang kanyang hatulan. Kaya tandaan natin, ngayon siya ay nagpapakilala bilang pari. Anong trabaho ng pari? Siya ay namamagitan. Kailangan natin ng tagapamagitan sa Diyos. Hindi tayo maaring humarap sa Diyos sa sarili lamang nating katauhan. Bilang mga makasalanan, kung haharap tayo sa Diyos sa sarili natin, ang tatanggapin lamang natin ay parusa. Kailangan natin ng tagapamagitan, at ang tanging sapat na tagapamagitan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sinabi nga dito sa ating binasa sa Hebreo, nag-alay siya ng kanyang handog ng minsanan. At yung handog na yon, sapat na makapagligtas ng sino man na lalapit sa kanya. Walang hindi maliligtas kung lalapit kay Hesukristo. At sinabi rin dito, dahil siya ang nag-alay ng minsanang handog, ang mga paring naghahandog ngayon ang inaakala nilang makapaglilinis ng kasalanan ay walang saysay. Maliwanag yung ating teksto. Sinabi roon na hindi kailanman makapaghuhugas ng kasalanan ang mga inihahandog na mga pari ngayon. Araw-araw man nilang gawin, ang tanging handog na makapaghuhugas ng kasalanan ay yaong ginawa na ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Yun na lamang at tinatawagan kang lumapit sa Kanya. Siya ngayon ay nagpapakilala rin bilang hari. Umiiral na ang kanyang kalooban. Ang salita niya ay dapat pairalin bilang hari. Kaya sa dalawang pagkakakilanlan na yan, yan ang pananampalataya. Ang sumasampalataya kay Hesukristo, hindi sumasampalataya para magkaroon siya ng tagalutas ng kanyang problema. Hindi para meron siyang halimbawa o inspirasyon. Ang lumalapit kay Hesukristo, lumalapit sa kanya sa dalawang pagkakakilanlan na yan, paring tagapamagitan at haring nagpapairal sa makatuwid Panginoon at tagapagligtas. Lumapit ka sa kanya sa ganyang pagkakakilanlan. Ngunit kung hindi ka lalapit sa kanya sa kanyang pagkakakilanlan bilang pari at hari, darating ang panahon na siya'y magiging hukom. At sa kanyang paghahatol, walang palalampasin lahat ng mga tao. Darating ang isang araw na ang pari at hari na ito ay siya ring uupong hukom sa lahat ng mga tao. Muli nating pakinggan ang sinabi ni Jesus sa Juan 5:22. Ang sabi niya, ang Ama'y hindi umahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol upang parangalan ng lahat ang Anak ng gaya rin ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang ibig sabihin, isang karangalan ni Jesus ay ang kilalanin siya na siyang ginawaran ng gawaing maghatol. At kung hindi natin kikilalanin yan, hindi natin siya pinaparangalan. Nang si Pablo naman ay nang-aral sa pinakapunong lungsod nung panahon na yon sa Athena, ang sabi niya sa Gawa 17:31, itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ang ibig sabihin, nang siya'y buhayin mula sa mga patay, yun ang katiyakan na walang palalampasin sa hatol ng Diyos. At isang bagay ito na seryosohin natin. Ito pang sabi ni Pablo, 2 Corinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Lahat. Pari at hari siya ngayon na nag-aanyaya upang siya'y sampalatayanan para sa kaligtasan. Ngunit haharap sa kanya isang araw ang lahat ng tao. na siya hindi na pari at hari na magliligtas kundi isang hukom na hatol. At ang tawag ng kanyang paghahatol, hindi na voluntaryo. Yung panawagan niya ngayon para kilalanin siyang hari at pari, voluntaryo. Tinatanggihan ng marami. Ngunit kapag siya'y nag-anyaya na, nanawagan na bilang hukom, ayan, hindi voluntaryo. Hindi mo pwedeng tanggihan. Pag ang korte nagbigay ng panawagan sa isang mamamayan, ang tawag natin rin ay subpoena, yan ay hindi paanyaya lamang, hindi lamang yan isang request. Yan ay legal summons. Hindi mo pwedeng tanggihan. Pero alam natin na marami rin ang tumatakbo sa isang subpoena at nagagawa ng ilan na takbuhan. Ngunit pagdating ng panawagan ng haatol ni Jesucristo, walang makakalampas. Siguro napanood niyo yung nakapangingilabot na kinahitantnan ng pinuno ng Libya na si Muammar Gaddafi matapos ang 42 taon ng diktadurya niya. Inabutan siya ng kanyang mga mamamayan na nagtatago doon sa isang lungga. I mean, it's a very degrading end for a dictator. Nandun siya at nagmamakaawa sa kanyang mga mamamayan, duguan, ngunit namatay. Ipinapakita nito isang pinuno na hindi pinalampas ng hatol ng kanyang mga mamamayan. At kung hindi nakalampas ang katulad niya sa mga tao lamang, huwag nating isiping merong makalalampas sa hatol ng Diyos. Isang hamon nito sa atin ay huwag mong talikuran ng awtoridad ni Jesucristo nang dahil sa awtoridad ng mga matataas na tao. Malimit ang ganyang uri ng kompromiso. Ito ang dahilan na tinukoy ng awit na ang mga hari at mga pinuno ay makakatikim ng hatol ng Panginoon. Karaniwan sila ang nakakaalpas sa dapat na parusa ng katarungan kung may nagawang sala. Meron mang katulad ni Gaddafi na hatulan ng kanyang mamamayan, marami ang nakakaalpas. Andiyan si Adolf Hitler na hindi nahatulan, hindi naparusahan, nagpakamatay, nagpasunog sa kanyang kawal. Narin si Idi Amin ng Uganda na napakalagim ng ginawa sa kanyang bansa. Ngunit nung nagre-rebelde na ang kanyang mga mamamayan, na-exile lamang sa Saudi Arabia hanggang namatay ng payapa. Hindi naparusahan. At maraming ganyan. Ngunit ang sinasabi rito, pagdating ng paghahatol ng hari at pari na si Jesucristo, walang makalalampas lahat ng mga hari, lahat ng mga pinuno ng mga bansa, walang palalampasin. Kaya't manglilabot tayo dito kung hindi natin tagapagligtas sa Jesucristo. Ngunit ang hamon nito sa atin ay kung walang palalampasin na autoridad sa hatol ni Jesucristo, huwag mong talikuran ng autoridad ni Jesucristo nang dahil sa autoridad ng mga tao. Ito ang malimit na uri ng kompromiso na ginagawa ng mga nagsasabing sila ay nagpapasakop kay Jesucristo. Huwag tayo magpadala o bumigay sa mga nakatataas sa atin kung ang resulta ay ikakaila ang paghahari ni Jesucristo sa atin. Alam kong malimit mangyari iyan, hamon ito sa ating pagkaalagad. At may ganito bang hamon sa iyo na bilang alagad may dapat kang sundin kay Jesucristo ngunit maaring hinaharang ng autoridad ng tao at ginagawa mong dahilan ang autoridad ng tao. Hamunin mo yung pagkaalagad ni Jesucristo. Isa sa pinakamaagang martir na Kristiyano ay si Polycarp. Siya raw ay mahigit 90 anyos na nung siya ay hinamon ng proconsul, isang mataas na pinuno ng Roma, na kanyang bawiin ang kanyang pananampalataya at hindi siya natinag. Siya ay sinunog. Ngunit ang katulad niya ay hamon sa mga mananampalataya na kahit pa anong autoridad ng tao ang iharap sa atin, alam natin na lahat ng autoridad, hari, pinuno, hahatulan ni Jesucristo, huwag tayong matinag sa ating pananampalataya nang dahil sa hamon ng autoridad ng tao, walang palalampasin kapag humatol na si Jesucristo. Ngunit ikalawang bagay na sinasabi rito sa atin ay hindi na panahon ng pagliligtas. Kapag dumating na ang paghuhukom, hindi na ito panahon ng pagliligtas. Pansinin niyong sinabi sa ating sitas ng Bagong Tipan sa Hebreo, nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Ito ang panahon ng pagliligtas. Naghihintay siya. Ngunit kapag dumating na ang araw ng paghahatol, hindi na magiging panahon ng pagliligtas ang araw na yun. Ang hatol ng pagliligtas ay ginanap na kay Jesucristo sa kanyang kamatayan bilang handog. Yan po ang dapat nating malaman sa ginawang kamatayan ni Jesucristo. Nang si Jesucristo ay namatay, yung kanyang kamatayan ay hatol. Hatol ng Diyos sa kanya. Yan ang likas ng handog. Yung isang handog kapag sinusunog, sa mga pagano, yung pagsusunog ng handog ay para daw pagkain sa kanilang mga Diyos. Ngunit ipinaliwanag sa mga Hudyo na ang likas ng handog na sinusunog ay hindi pagkain ng Diyos. Yung pagsusunog ay sagisag ng puot ng Diyos. Kinukonsumo ng kanyang puot yung inihahandog na sakripisyo. At nang si Jesucristo ay naging handog doon sa krus, ang nangyayari sa kanya doon ay hinahatulan siya ng Diyos. Yun ang huwag nating palampasin. Yun ang nakapangingilabot sa kamatayan ni Jesucristo. Kaya't ang numang paraang ginagawa ngayon na parang ginagaya yung kanyang kamatayan, they miss the point. Hindi nila magagaya sapagkat si Jesucristo ang hinatulan ng Diyos bilang kahalili ng mga makasalanan. Yun ang paliwanag sa kanyang misteryosong mga salita nung siya'y nasa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ay totoong pinabayaan siya sapagkat tinalikuran siya ng Diyos nang dala niya ang kasalanan. At yun lamang ang paraan upang tayo ay makaalpas sa hatol ng parusa ng Diyos ay dahil sa hinatulan si Jesucristo. At ang mga nakay Jesucristo, ang sabi ng Roma 8, talatang 1, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat hinatulan na sila kay Jesucristo. Yun lamang ang hatol ng pagliligtas. Kaya sa mga hinatulan na kay Jesucristo, wala na silang kahatulang parusa. Kahit sa usaping legal, may tinatawag na double jeopardy. Siguro alam natin sa double jeopardy ay laro. Pero ang double jeopardy sa legal na usapan, ang ibig sabihin ay hindi pwedeng mahatulan ng pangalawa sa parehong asunto ang isang tao. At kung nahatulan na kay Jesucristo, hindi na maaring hatulan pa sa kanyang kasalanan. Yan ang pabor, yan ang biyaya ng mga nakay Jesucristo at tanging mga nakay Jesucristo. Kung wala ka kay Jesucristo, ang tanging paraan upang ikaw ay magbayad ng iyong kasalanan ay tapatan mo yung ginawa ni Jesucristo, at para sa isang makasalanan, ang katapat ng krus ni Jesucristo ay impyernong walang hanggan. Diyan tayo manginig sa hatol ng Diyos. Kaya't hinahamon ng katotohanan ito ang haharap sa hukuman ni Jesucristo. Kung hindi ka sumasampalataya kay Jesucristo at sa kanyang ginawa, ikaw ay walang panagot sa parusa ng Diyos. Haharap ka sa hukuman ni Jesucristo na nakatayo para sa iyong sarili lamang, at ang haharapin mo ay parusang walang hanggan dahil sa iyong kasalanan. At kung pansinin niyo yung mga salitang ginamit sa awit 110, yung mga salita ay dudurugin, pupunuin ng mga bangkay ang mga bansa, wawasakin. Bawat salitang yan ay nakapanginginig. Ang katumbas niyan ay walang hanggang parusa sa makasalanan. Kaya't huwag mong ipagpaliban ang pagkakataon ngayon. Sa araw ng hatol, hindi na magliligtas ang Diyos. Ang sabi ng ikalawang Korinto 6:2, ngayon ang panahong katanggap-tanggap. Ngayon ang araw ng kaligtasan. At ang hamon sa iglesia naman ay magpatuloy tayo sa pagsisikap na umabot ng mga makasalanan para kay Hesukristo. Kung alam natin ang naghihintay sa mga tao sa hukuman ng Diyos, hindi tayo magwawalang bahala. Sabi ng 2 Korinto 5, talatang 11, yamang nalalaman natin ang takot sa Panginoon, hinihikayat natin ang mga tao. Knowing the terror of the Lord, we persuade men. May ganyan ka bang hinihikayat sa iyong mga mahal sa buhay? Nalalagin ka bang isipin ang iyong mahal sa buhay ay tatanggap ng hatol ng Diyos at pinipilit mo ba siyang abutin at hikayatin? May isa pang nakadidismayang kumalat sa YouTube ngayong linggo, maaring yung ilan sa inyo ay napanood ito, yung batang nasagasaan na hit and run 2 ulit doon sa China, napahiwalay sa kanyang nanay, na hit and run ang isa, na hit and run ang ikalawa, pero ang pinaka nakadidismaya ay dinaandaanan ng mga tao. Mga 18 yung dumaan lang sa kanya, tiningnan at nilampasan. Pero mas katulad niyan ang ginagawa natin kung alam natin ang kahihinat na ng taong makasalanan at hindi natin sila hinihikayat sa tanging paraan ng kaligtasan. Kapatid, huwag natin ikahiya ang kaharian ni Hesukristo. Kumpara sa mga makapangyarihang kaharian ng mundo, ang hindi matamo ng United Nations na kapayapaan dito sa mundo, alam nating si Hesukristo sa wakas ang magdadala ng kapayapaan sa mundo. Ngunit, bago mahusto ang kapayapaan, hahatulan ng lahat ng mga bansa sa hukuman ni Hesukristo. Kaya't bawat pagsisikap para sa lubos ng kapayapaan ay papalya kung walang lunas sa kasalanan. At isang lunas ay ang pagliligtas na ngayon, ngunit ang pangwakas na lunas ay paghahatol sa huling araw. Kaya tatapusin natin ang serye na ito sa awit 110 na kinikilala natin si Hesukristo sa 3 pagkakakilala na yon. Siya'y pari na namamagitan ngayon. Nag-alay ng handog na mabisa at walang hanggan. Siya'y hari na nagpapairal ng kanyang salita ngayon. At sa kahulihan, siya'y magiging hukom. Sa 3 pagkakakilala na yan, may kumpleto tayong mensahe sa mundo na dapat nating iparinig at dapat tayong handa sa anumang uri ng paglilingkod kay Hesukristo. Gawin natin siya bilang ating pari at hari, at balang araw ay hukom. Kung siya ang ating pinaglilingkuran, gaano man sa palagay natin mababa ang kalagayang paglilingkod, gagawin natin. Inawit natin kanina yung salin ng Come Ye Thankful People. Ang may akda niyan ay si Henry Alford. Siya isang scholar. Ang mga katulad kong pastor, ginagamit yung kanyang nilimbag na Greek New Testament sa kanilang pag-aaral. Pero alam ba ninyo na si Henry Alford ay nanungkulan bilang isang pastor sa isang farming village? Mga taong hindi makakarinig ng Grego at hindi niya ginamit yung kanyang pagkadalubhasa doon, buong kababaan na siya'y naglingkod sa iglesyang iyon, bagamat siya isang dalubhasa, isang scholar. Ngunit buong kagalakan siyang naglingkod. Yan ang panawagan sa atin. Kung si Hesukristo ang ating pinaglilingkuran bilang hari at pari, anuman yung ating kalagayang pinaglilingkuran, gawin natin ng buong-buong puso alang-alang sa Kanya. Sapagkat siya'y hari na ngayon, nang dahil sa Kanyang pagkapari, tayo'y tinanggap ng Diyos. Ngunit balang araw, siya ang magiging hukom ng lahat ng mga tao. Tinatawag tayo ng awit 110 na ituring na totoo si Hesukristo na ating Panginoon ngayon. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa awit 110, isang napakahalagang awit na paulit-ulit na ginamit sa Bagong Tipan at ngayon ay magagamit din namin upang kilalanin kay Hesukristo, siya na paring tagapamagitan, na tanging ang handog ng kanyang kamatayan, ang siyang mabisang handog na makapaghuhugas ng kasalanan. Manawagan ka, Panginoon, sa mga naritong umaasa sa kanilang ritual, sa kanilang mga sakramento o iba pang gawaing relihiyon na kailanman hindi makapaghuhugas ng kasalanan. Tanging kay Hesukristo lamang ang pagkakahugas ng kasalanan, siya bilang pari. At siya rin ay hari ngayon na nagpapairal ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang salita. Bagamat hindi kinikilala ng marami at pinahihintulutan ng mga bansa na lumaban sa kanya, ngunit ang mga mananampalataya ay silang kumikilala sa kanyang Panginoon at hari na ngayon. At inaanyayahan ng lahat na kilalanin siya sa kanyang pagkapari at pagkahari. Nawa, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon sa iglesyang ito at sa radyo ay manawagan ka ng mga makasalanang yuyukod kay Hesukristo bilang tagapamagitan at bilang Panginoon. Darating ang araw na tulad ng salita ng awit at sa aming teksto sa Hebreo, siya'y magiging hukom. Ito ang panahon ng paghihintay hanggang sa lahat ng mga kaaway ay gawing tuntungan ng kanyang paa. Ngunit ito'y panahon na tinatawagan ng lahat. Ngunit darating ang panahon ng paghuhukom at sa panahon na yun, walang palalampasin. Naway makapanginig ito at makapangilabot sa mga wala pa kay Hesukristo. At sa panahon ng paghahatol, hindi na ito panahon ng pagliligtas. Tulungan mo rin kami bilang iglesia na tanggapin itong hamon na kami magpakasigasig na ngayon sa paghihikayat ng mga makasalanan. Huwag kaming magpabaya sa malagim na kahihinatnan ng mga makasalanan sa ilalim ng iyong hatol. Naway magligtas ka ng mga makasalanan ngayon. Hamunin mo kami na maglingkod ng buong puso sa anumang kalagayan kay Hesukristo bilang paring na magitan sa amin, bilang haring Panginoon namin, at darating ang araw bilang hukom na hahatol sa lahat. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.